Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่22กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะที่ประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติจะเปิดสมัยประชุมประจำปีในสัปดาห์นี้โดยมีประธานาธิบดีของสหรัฐเข้าร่วมการประชุมด้วยประเด็นสำคัญสำหรับการประชุมปีนี้จะมีอะไรบ้างเรามีรายงานนะคะมีการเดินขบวนในนครนิวยอร์กและเมืองใหญ่ๆหลายแห่งทั่วโลกเมื่อวันอาทิตย์เรียกร้องให้ที่ประชุมสหประชาชาติเรื่องการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกในวันอังคารนี้เร่งรีบดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและคาดกันนะคะว่าชาวเคิร์ดราว 100,000 คนในภาคเหนือของซีเรียอพยพหนีพวกรัฐอิสลามหรือไอซิลเข้าไปในตุรกีตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะนอกจากเรื่องราวเหล่านี้แล้วเรามีรายงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตามด้วยข่าวธุรกิจและมหกรรมภาพยนตร์หรือเทศกาลภาพยนตร์ไทยที่สถาบันสมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตันเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะข่าวแรกเช้าวันนี้นะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติในสัปดาห์นี้เพื่อระดมแรงสนับสนุนจากประเทศต่างๆแก่แผนตั้งแนวร่วมนานาชาติเพื่อต่อต้านกลุ่มติดอาวุธไอซิลหรืออิสลามิกสเตทในอิรักและซีเรียผู้นำสหรัฐยังจะร้องขอความร่วมมือจากนานาชาติเพื่อให้การสนับสนุนแผนงานของสหรัฐในการรับมือและต่อต้านการระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกด้วยลุยส์รามิเรสผู้สื่อข่าว VOA ประจำทำเนียบไวท์เฮาส์รายงานว่าความพยายามของประธานาธิบดีโอบามาในสองเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นการปรับปรุงทีท่าใหม่ของสหรัฐเพื่อเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในโลกนะคะคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานนี้มาเสนอค่ะ
ประธานาธิบดีโอบามาเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งชนะการเลือกตั้งเพราะให้คำมั่นแก่ชาวอเมริกันว่าจะยุติการมีส่วนร่วมของสหรัฐในสงครามอิรักและจะลดบทบาทของสหรัฐในปัญหาความขัดแย้งในต่างประเทศลงกำลังจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติปีนี้ด้วยเป้าหมายใหม่ค่ะนั่นก็คือการระดมแรงหนุนจากนานาชาติต่อแผนปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่และครั้งใหม่ต่อกลุ่มติดอาวุธอิรักหรือไอซิลและการระบาดของเชื้ออีโบลา
America will lead a broad coalition to roll back this terrorist threat. Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy ISIL.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอเมริกาจะเป็นผู้นำในแนวร่วมนานาชาติในการยุติการคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้เป้าหมายของอเมริกาชัดเจนนั่นก็คือการบั่นทอนและทำลายกลุ่มไอซิลให้สิ้นซากในที่สุดผ่านความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ต่อต้านการก่อการร้ายระดับนานาชาติที่ยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่ว่านี้รวมถึงการวางกำลังเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐมากกว่า 1,000 นายในอิรักแต่เป็นงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรบนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่านี่สะท้อนให้เห็นว่าประธานาธิบดีโอบามายังค่อนข้างลังเลที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อปีคริสตศักราช2011ประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้สั่งถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากการประจำการในอิรักในช่วงที่ชาวอเมริกันไม่ต้องการให้ประเทศเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งในต่างแดนแต่ความกดดันต่อตัวประธานาธิบดีโอบามาให้แสดงความเข้มแข็งของอเมริกาได้เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันThis is James Rightfield. ภาพวิดีทัศน์สมาชิกกลุ่มติดอาวุธอิรักไอซิลสังหารผู้สื่อข่าวชาวอเมริกัน2คนส่งผลให้มีจำนวนชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นที่เปลี่ยนแปลงท่าทีและต้องการให้รัฐบาลของตนตอบโต้กับกลุ่มติดอาวุธนี้อย่างแข็งขันขึ้นสำหรับผู้นำสหรัฐนะคะการเปลี่ยนแปลงในท่าทีของคนอเมริกันนี้ทำให้เขาต้องเผชิญกับสถานการณ์กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกค่ะคุณไมเคิลรูบินนักวิเคราะห์แห่งสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์กล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่า
President Obama is absolutely correct to say that he has a mandate to keep the United States out of Iraq. The problem is the situation in Iraq is of course changing.
คุณรูบินชี้ว่าประธานาธิบดีโอบามาทำถูกต้องแล้วที่กล่าวว่าเขามีข้อผูกมัดตามหน้าที่ในการลดส่วนร่วมของสหรัฐในสงครามอิรักลง แต่คุณรูบินบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้มาจากสถานการณ์ในอิรักที่เปลี่ยนไปและเนื่องจากตัวประธานาธิบดีโอบามาไม่เห็นด้วยกับปฏิบัติการทางการทหารของสหรัฐในอิรักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนี่เป็นเหตุให้ผู้นำสหรัฐแสดงท่าทีลังเลอย่างมากต่อการกลับไปมีส่วนร่วมทางทหารของสหรัฐอีกผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าผู้นำสหรัฐได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกนี่ทำให้เขาส่งเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐจำนวน 3,000 นายเข้าไปช่วยรับมือกับการระบาดของโรคตามคำร้องขอของรัฐบาลไลบีเรียและประเทศอื่น
ๆ Faced with this outbreak, the world is looking to us, the United States, and it's a responsibility that we embrace.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าในยามที่ประสบกับการระบาดของเชื้ออีโบลาทั่วโลกต้องการความช่วยเหลือจากสหรัฐและนี่เป็นความรับผิดชอบที่สหรัฐน้อมรับด้วยความยินดีสหรัฐพร้อมเสมอในการเป็นผู้นำเพื่อรับมือกับปัญหานี้เพื่อใช้ความสามารถที่เฉพาะสหรัฐเท่านั้นที่มีและเพื่อระดมความช่วยเหลือจากทั่วโลกตามวิถีทางที่มีแต่อเมริกาเท่านั้นที่ทำได้นายแลรี่คอร์ปเคยเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศคนหนึ่งในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีโอบามาหนที่แล้วเขากล่าวว่ารัฐบาลอิรักและรัฐบาลไลบีเรียเป็นฝ่ายร้องขอความช่วยเหลือจากสหรัฐให้เข้าแทรกแซง
I think we need to recognize that when we're invited in like the president of Liberia where Iraq has invited us back in now then it's much different
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตนเห็นว่าทุกคนจำเป็นต้องมองให้ทะลุเพื่อให้เห็นความแตกต่างของสถานการณ์ระหว่างการเข้าแทรกแซงเองกับการถูกร้องขอโดยรัฐบาลไลบีเรียและรัฐบาลอิรักให้เข้าแทรกแซงค่ะเขาบอกว่าสถานการณ์2 อย่างนี้แตกต่างกันอย่างมากในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติประธานาธิบดีโอบามาจะเข้าร่วมในการประชุมว่าด้วยภาวะโลกร้อนและจะเป็นประธานการประชุมของสภาความมั่นคงเพื่อถกประเด็นนักรบชาวต่างชาตินอกจากนี้ผู้นำสหรัฐจะใช้เวลาที่เหลือในการระดมความร่วมมือจากประเทศต่างๆในการรับมือกับกลุ่มติดอาวุธอิรักไอซิลและการระบาดของเชื้ออีโบลาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะในอีกด้านหนึ่งในวันอาทิตย์ซึ่งขณะที่รายงานข่าวนี้ก็ยังเป็นค่ำวันอาทิตย์ในสหรัฐนะคะผู้คนนับหมื่นๆคนร่วมเดินขบวนในนครนิวยอร์กและตามประเทศอื่นๆอีก56ประเทศด้วยกันนะคะเรียกร้องให้รัฐบาลหรือผู้นำของประเทศที่กำลังไปรวมตัวกันอยู่ที่นิวยอร์กหันมาให้ความสนใจและดำเนินมาตรการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกที่ร้อนขึ้นนะคะสหประชาชาติจะมีการประชุมสุดยอดในเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกในวันอังคารนี้ในการเดินขบวนที่นครนิวยอร์กนั้นมีทั้งนักแสดงนักการเมืองนักวิทยาศาสตร์รวมทั้งเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติในบันคีมูนซึ่งกล่าวว่าเขารู้สึกประทับใจกับเสียงของประชาชนที่เรียกร้องในเรื่องนี้เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าไม่มีเวลาเหลือที่จะให้สูญเสียอีกต่อไปและว่าเราไม่มีทางเลือกเพราะว่าไม่มีดาวเคราะห์ทางเลือกให้กับเรานะคะผู้นำของประเทศต่างๆมากกว่า120ประเทศจะประชุมหารือในเรื่องสนธิสัญญาเรื่องภูมิอากาศโลกที่ร้อนขึ้นฉบับใหม่และหลายๆคนหวังว่าสนธิสัญญาฉบับนี้จะสามารถเจรจากันจนแล้วเสร็จได้ภายในสิ้นปีหน้านะคะนั่นก็เป็นเรื่องของที่นครนิวยอร์กแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการเดินขบวนและการประชุมที่จะมีขึ้นในวันอังคารนี้เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศโลกมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติด้านสภาพอากาศโลกที่นครนิวยอร์กจะมีขึ้นในวันอังคารนี้นะครับและได้กระตุ้นให้คนทั่วโลกในหลายประเทศออกมาประท้วงกันตั้งแต่วันอาทิตย์เนื่องจากต้องการแสดงพลังเรียกร้องให้ผู้นำรัฐบาลต่างๆสนใจและเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติมากขึ้น สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าคนนับหมื่นออกมาเดินขบวนที่นครนิวยอร์กสถานที่จัดงานประชุมดังกล่าวในวันอาทิตย์หรือ2วันก่อนหน้าการประชุมสุดยอด Climate Summit การรณรงค์ที่นครนิวยอร์กนั้นถือเป็นหนึ่งในขบวนผู้ประท้วงทั่วโลกภายใต้การเคลื่อนไหวที่เรียกว่า People's Climate March ที่จะมีการออกมาแสดงพลังในอีกหลายเมืองของคนที่เห็นว่ารัฐบาลของนานาประเทศนั้นยังไม่ได้แก้ไขปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติอย่างจริงจังคาดกันว่าจะมีการเดินขบวนถึง 2,000 แห่งทั่วโลกในวันอาทิตย์และผู้จัดได้พยากรณ์ไว้นะครับว่าอาจจะมีผู้เข้าร่วมรวมกันทั่วโลกกว่า 100,000 คนในนครต่างๆเช่นเบอร์ลินริโอเดเจเนโรอิสตันบูลและโจฮันเนสเบิร์กรวมถึงเมลเบิร์นเป็นต้นครับประเด็นหลักๆของการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะเป็นเรื่องการกำหนดมาตรการและรายละเอียดเกี่ยวกับการลดก๊าซคาร์บอนในอากาศให้มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนกล่าวไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับจุดประสงค์2ประการของการจัดการประชุมที่จะมาถึงในอีก2วันนี้ว่า
We have two basic purposes. One is raise political will.
เขาบอกว่าประการแรกคือการยกระดับความมุ่งมั่นแข็งขันในบริบทของการเมืองและในหมู่ผู้ตัดสินใจเชิงนโยบายส่วนประการที่2นั้นจะเป็นเรื่องการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติจริงของนโยบายบรรเทาปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจากทุกภาคส่วนนะครับสำหรับประเทศเล็กๆอย่างหมู่เกาะมาร์แชลในมหาสมุทรแปซิฟิกรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นเดบรัมของหมู่เกาะมาร์แชลบอกว่าได้รับผลกระทบรายวันจากปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและเรียกร้องความช่วยเหลือจากผู้นำโลก
We need to hear world leaders at the summit say very clearly that first they are prepared to take stronger action.
เขากล่าวว่าหวังว่าผู้นำโลกจะมีการให้เงินช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในบริเวณอ่อนไหวต่อปัญหาดังกล่าวทั้งนี้เงินช่วยเหลือจะมาจากกองทุนของสหประชาชาติ Green Climate Fund ที่จะช่วยเหลือประเทศยากจนตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อ5ปีก่อนโดยที่มีประเทศเยอรมนีให้เงินช่วยเหลือ 1,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้อย่างไรก็ตามเจนนิเฟอร์มอร์แกนจากสถาบันทรัพยากรโลกภายใต้โครงการ Climate and Energy Program กล่าวว่าเงินช่วยเหลือขณะนี้ยังต่ำกว่าเป้ารวมที่ 15,000 ล้านดอลลาร์อยู่มากนะครับ
I think the question is you know are there 2-3 major economies that kind of come out and signal
เธอบอกว่าหากมีประเทศใหญ่ๆสักสองสำรายที่ให้เงินบริจาค ก่อนประเทศอื่นประเทศที่เหลือก็จะร่วมลงขันตามนะครับคนที่ช่วยฉายภาพระยะยาวคือรองผู้อำนวยการใหญ่ของ World Bank หรือธนาคารโลก Rachel Kite ที่กล่าวว่าภายในปีคริสตศักราช2030หรืออีก16ปีจากนี้เงิน90ล้านล้านดอลลาร์จะถูกใช้ในการพัฒนาเขตเมืองและการใช้ที่ดินทำกินและระบบพลังงานซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดศักยภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรโลกเขายังได้สนับสนุนข้อแนะนำที่ภาคเอกชนควรมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยแก้ไขปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติด้วย
The most powerful move that a government can make in the fight against climate change
เธอบอกว่าสำหรับรัฐบาลแล้วสิ่งที่ทำได้อย่างมีน้ำหนักคือการตั้งมูลค่าสำหรับสิทธิ์การปล่อยก๊าซที่มีสารคาร์บอนเพราะจะทำให้ผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเห็นว่าควรใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น
These are investments in a healthier, safer and less expensive future. Less expensive because it's become very clear that the longer we wait to address
climate change Rachel Kite ผู้บริหารจากธนาคารโลกกล่าวนะครับว่ามาตรการต่างๆไม่ควรรอช้าเพราะหากรอให้ปัญหาบานปลายมากยิ่งขึ้นการแก้ไขก็จะยิ่งยากและใช้เงินมากขึ้นตามไปด้วยและหลายฝ่ายหวังนะครับว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้ของสหประชาชาติจะสร้างแรงสนับสนุนเพื่อให้เกิดสนธิสัญญาด้านสภาพอากาศโลก ซึ่งจะนำไปสู่การยกร่างที่การประชุมในกรุงปารีสปีหน้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณผู้ฟังอยากจะอ่านเรื่องหรือว่ารับฟังเรื่องราวที่เรานำเสนอไปที่เว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทยได้นะคะที่ voathai.com หรือจะแสดงความคิดเห็นเข้าไปที่ Facebook ของเราก็ได้ Facebook นั้นเข้าไปได้ทั้งทางผ่าน iPhone และทางบริการโทรศัพท์ที่ใช้ระบบ Android นะคะเข้าไปดาวน์โหลดแอปได้ฟรีนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเราฟังข่าวกันต่อนะคะกลุ่มอิสลามิกสเตทหรือที่เรียกกันว่าไอซิลหรือไอซิสนั้นกำลังรุกคืบหน้าในภาคเหนือของซีเรียเข้ายึดเมืองของชาวเคิร์ดในภาคเหนือของซีเรียได้อีกหลายเมืองในขณะเดียวกันมุสตาฟาอับดีซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์ในท้องถิ่นบอกกับภาคภาษาเคิร์ดในของ VOA นะคะว่าผู้คนกำลังหลบหนีภัยที่คาดว่าพวกไอซิสจะนำมากันเป็นจำนวนมากบ้างมีบ้างที่เข้าไปในตุรกีแล้วและมีอีกจำนวนมากที่ยังคอยอยู่ที่ชายแดนคาดกันว่ากลุ่มติดอาวุธไอซิลนี้ได้ผลักดันให้ผู้ลี้ภัยชาวเคิร์ดราว 100,000 คนเข้าไปในตุรกีแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะกองกำลังรักษาความมั่นคงของตุรกีต้องปิดด่านข้ามพรมแดนและใช้สายสูบฉีดน้ำและระเบิดแก๊สน้ำตาเพื่อสลายฝูงชนที่ไปชุมนุมกันอยู่ใกล้ชายแดนทางฝั่งของตุรกีเองเมื่อวันอาทิตย์ค่ะในขณะเดียวกันสื่อของตุรกีรายงานว่ามีชาวเคิร์ดในตุรกี300คนข้ามพรมแดนไปเข้าไปในเขตของซีเรียเพื่อจะช่วยชาวเคิร์ดในซีเรียต่อสู้กับกลุ่มไอซิลนะคะส่วนเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกรัฐบาลของเซียร่าลีออนได้ยุติมาตรการห้ามประชาชนออกนอกที่พักเป็นเวลา3วันที่เริ่มต้นมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์3วันด้วยกันนะคะจุดมุ่งหมายของมาตรการดังกล่าวก็เพื่อจะสกัดกั้นการระบาดของโรคอีโบลาและรวมทั้งให้โอกาสแก่พนักงานอนามัยได้ไปตามบ้านเพื่ออธิบายการระบาดของโรคและวิธีป้องกันตัวให้กับผู้คนได้รับฟังนะคะเซียร่าลีโอนมีผู้คนประมาณ6ล้านคนด้วยกันและกระทรวงสาธารณสุขของเซียร่าลีโอนแถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่าสามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปเคาะประตูชาวบ้านได้ประมาณ 75% ของกลุ่มหมู่บ้านที่ตั้งเป้าหมายไว้รวมทั้งหมด 1,500,000 หลังคาเรือนด้วยกันนะคะทางการอีโบลากล่าวว่าการเข้าไปถึงตัวประชาชนอย่างนี้จะดำเนินต่อไปในชุมชนที่ทางการระบุเอาไว้ว่าเป็นจุดที่มีการติดเชื้ออีโบลามากที่สุดทั่วประเทศอีโบลาได้ทำให้มีผู้ล้มป่วยลงแล้วมากกว่า 5,300 คนในเซียร่าลีโอนไลบีเรียและกินีนะคะที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นมากกว่า 2,600 คนค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of America VOA
Washington ขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ไม่มีรายงานเสร็จไม่มีรายงานเกี่ยวกับดัชนีราคาหุ้นหรือตลาดการเงินนะคะแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นๆมาเสนอคุณผู้ฟังเชิญรับฟังค่ะ
ครับรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารชาติจากประเทศกลุ่ม G20 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่สรุปการประชุม2วันที่รัฐควีนส์แลนด์ของประเทศออสเตรเลียแล้วนะครับในคำแถลงสรุปเมื่อวันอาทิตย์ตัวแทนประเทศจากกลุ่ม G20ร่วมกันประกาศแผนพัฒนาประเทศที่เศรษฐกิจมีปัญหาด้วยการกระตุ้นระยะสั้นจากการลงทุนภาคเอกชนนะครับ G20 ยังพยายาม ที่จะร่วมกันแก้ปัญหาช่องว่างทางกฎหมายด้านภาษีที่ทำให้บริษัทข้ามชาติใช้เป็นเครื่องมือการเลี่ยงภาษีจ่ายให้กับรัฐบาลด้วยนะครับและที่เป็นเสมือนเสียงสะท้อนคล้ายๆกันก่อนหน้านี้คือการที่ประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วของกลุ่ม OECD เห็นพ้องต้องการว่าควรจะมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการหยุดยั้งบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มักใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเลี่ยงการจ่ายภาษีประเทศ OECD ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐจีนและหลายประเทศในยุโรปเห็นว่าควรมีกรอบมาตรการทางภาษีที่สอดคล้องกันทั่วโลกและ OECD ยอมรับนะครับว่ามีการใช้กลยุทธ์ทางภาษีโดยบริษัทเพื่อโยกกำไรของบริษัทเหล่านั้นไปยังจุดที่มีระบบภาษีผ่อนปรนแทนที่จะใช้ภาษีตามประเทศแม่ของบริษัทขนาดใหญ่เหล่านั้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับศาลจีนสั่งปรับบริษัทเวชภัณฑ์ยา GlaxoSmithKline เป็นเงิน490ล้านดอลลาร์และสั่งจำคุกอดีตผู้จัดการของบริษัทในประเทศจีนและพวกฐานให้สินบนแพทย์ตามโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พวกเขาใช้ยาของ GlaxoSmithKline โทษจำคุกที่ผู้บริหารผู้นี้ซึ่งก็คือมาร์คเวลลี่และพวกโดนในครั้งนี้มีระยะเวลาตั้งแต่2-4 ปีครับและยังอยู่ที่จีนนะครับสื่อของทางการจีน Global Times ระบุว่า iPhone 6ใหม่ของ Apple นั้นน่าจะยังไม่ถูกวางจำหน่ายในจีนเร็วๆนี้เพราะทางการกรุงปักกิ่งมองว่าบริการ iCloud Drive อาจจะสร้างภัยคุกคามด้านความมั่นคงแห่งชาติได้นะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่จีนกังวลว่า iCloud ของ Apple อาจจะสามารถหลบหลีกการสอดส่องของเครือข่าย IT ของจีนได้นั่นเองครับและส่งท้ายนะครับยานขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ของบริษัท SpaceX ถูกนำขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วในรัฐฟลอริดาที่บรรจุอยู่ในยานขนส่งสินค้าคืออุปกรณ์ช่วยยังชีพและอุปกรณ์เทคนิคต่างๆให้กับสถานีอวกาศนานาชาติรวมทั้งพรินเตอร์3มิติด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าในที่สุดอาจจะเห็นนักบินอวกาศในสถานีแห่งนี้ใช้พรินเตอร์3มิติผลิตของจากต้นแบบในการปฏิบัติงานของพวกเขาครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA เมื่อเร็วๆนี้นะคะมีการจัดเทศกาลภาพยนตร์ไทยหรือไทยฟิล์มเฟสติวัลซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันกับสถาบันสมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตันเช่นเดียวกันนะคะสำหรับปีนี้รู้สึกว่าเป็นปีที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นพิเศษโดยเป็นผลงานที่นำมาแสดงนั้นเป็นฝีมือของคุณเป็นเอกรัตนเรืองผู้กำกับชาวไทยที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาตินะคะในขณะเดียวกันหลังการแสดงภาพยนตร์แล้วยังมีช่วงที่ผู้ชมสามารถได้ซักถามคุณเป็นเอกด้วยคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยไปร่วมงานที่ว่านี้และได้สัมภาษณ์กับผู้ชมนะคะหลายท่านรวมทั้งคุณเป็นเอกเองด้วยและมีเรื่องมาเสนอคุณผู้ฟังต่อไปค่ะ
คุณคงไม่รู้ว่าผมเห็นฝนตกขึ้นฟ้าร
ู้สึกยังไงที่เห็นทุกอย่างกลับหัว
ครับฝนตกขึ้นฟ้าหรือ Headshot ภาพยนตร์ไทยผลงานการกำกับของคุณเป็นเอกรัตนเรืองคือหนังเรื่องแรกที่เปิดฉายในเทศกาลภาพยนตร์ไทยหรือไทยฟิล์มเฟสติวัลปี2014ที่หอศิลป์ฟรีเออร์แอนด์แซกเลอร์ซึ่งสถาบันสมิธโซเนียนร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยร่วมกันจัดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปีแล้วที่กรุงวอชิงตันครับเทศกาลหนังไทยที่สมิธโซเนียนปีนี้รวบรวมหนัง7 เรื่องจากผลงานของคุณเป็นเอกผู้กำกับชาวไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักในวงการภาพยนตร์ระดับนานาชาติมาจัดแสดงตลอดช่วง2สัปดาห์ให้ชาวอเมริกันและนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชมหนังไทยซึ่งหาสัมผัสได้ไม่ง่ายนักรวมทั้งได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้กำกับชาวไทยที่เดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยครับ
หนังไทยที่ได้รับการจัดจำหน่ายแล้วก็ฉายในโรงหนังในอเมริกาเนี่ยมันก็มีไม่เยอะอยู่แล้วส่วนใหญ่มันก็มีอยู่แค่ไม่กี่เรื่องแล้วส่วนใหญ่หนังของพวกเราเวลาได้รับการดิสทริบิวต์ในอเมริกาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมาเมืองอย่างวอชิงตันดีซีครับมันจะส่วนใหญ่เอาอย่างหนังผมนี่ก็แน่ๆก็คือถ้าเปิดก็จะเปิดที่นิวยอร์กใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็อาจจะรอรีวิวในหนังสือพิมพ์ถ้ารีวิวมันออกมาดีมันก็จะเริ่มไป LA ไปดัลลัสอะไรเงี้ยแต่ว่าวอชิงตันดีซียังไม่เคยมาแล้วผมว่าพอมีอย่างนี้มันก็ดีตรงที่มันก็เอ็กซ์โพสให้คนที่นี่คือตอนนี้ถ้าเขารู้สึกดีกับหนังเรื่องนี้หรือทั้งโปรแกรมนี้เขารู้สึกดีกับหนังบางเรื่องในนี้หรือทุกเรื่องผมคิดว่ามันก็เหมือนกับเปิดให้หนังไทยให้มันมีโอกาสมากขึ้นในอนาคตนะ
ครับขณะที่คุณทอมวิกพันธรัตน์และผู้ร่วมจัดเทศกาลหนังไทยที่หอศิลป์แห่งสมิธโซเนียนบอกว่าเทศกาลหนังไทยในปีนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมากครับ
I think we get good feedback for I mean especially someone like Panek I think his films are very accessible to people within and outside of Thailand they don't really require you to be
เขาบอกว่าหนังของคุณเป็นเอกสามารถเข้าถึงผู้ชมที่อาจจะยังไม่รู้จักวัฒนธรรมไทยหรือเมืองไทยมากนักได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแสวงหาหนังที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมไทยกับคนทั่วโลกได้ครับขณะที่คุณมอลลี่ฟรอสชาวอเมริกันที่กรุงวอชิงตันก็ชื่นชอบหนังไทยเพียงครั้งแรกที่เธอได้ดูครับ
I was quite fascinated with this film
ครับเธอบอกว่าเธอเริ่มติดใจในผลงานการกำกับและการผลิตหนังฝีมือคนไทยไปเรียบร้อยแล้วครับ
I think it's a wonderful chance and I think film has the opportunity to teach people
เธอบอกด้วยว่าเป็นโอกาสดีมากๆของหนังไทยที่จะเป็นสื่อกลางที่ดีในการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้ผู้ชมต่างเชื้อชาติได้รับชมและรับฟังครับ
น้ำค้างเดือน6ตกแล้วน้องเอ๋ยน้องแก้วเจ้าไม่หนาวบ้าง
เช่นเดียวกับหนังเรื่องมนรักทรานซิสเตอร์ที่ใช้เพลงน้ำค้างเดือน6มาเป็นส่วนหนึ่งในเพลงประกอบภาพยนตร์ก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตชนบทของไทยมาสร้างความประทับใจและเติมเต็มจินตนาการให้กับผู้ชมในอเมริกาจนทำให้ช่วงพูดคุยตอบคำถามในช่วงท้ายของการฉายหนังออกรถออกชาติเป็นพิเศษครับขณะที่คุณวิชาวัฒน์อิสระภักดีเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันย้ำว่าสิ่งเหล่านี้สะท้อนความสนใจของผู้ชมที่เกินความคาดหมายครับ
ผมดีใจมากที่เห็นคนสนใจนะครับไม่ใช่ว่ามาดูเฉยๆแล้วดูจบก็กลับกันเขาก็นั่งกันรอเวลาที่คุณเป็นเอกจะมาตอบคำถามนะครับคำถามเขาก็ลึกซึ้งหนังไทยเนี่ยก็สะท้อนขนบธรรมเนียมประเพณีของเรานะครับแล้วก็แม้กระทั่งเนื้อเพลงของคุณสุรพลสมบัติเจริญที่อยู่ในหนังเนี่ยหลายคนก็บอกติดใจมากใครเป็นคนแต่งเพลงเหล่านี้แล้วก็สะท้อนความรู้สึกต่างๆที่ซึ้งสำหรับเขานะครับ
ครับขณะที่แพทย์หญิงมาลินียันยงยิ่งหนึ่งในคอหนังไทยที่ไม่เคยพลาดที่จะมีส่วนร่วมกับเทศกาลหนังไทยซึ่งรวบรวมหนังดีๆมาจัดชมให้เพียงปีละครั้ง
หนังที่นำมาฉายเนี่ยค่ะทุกเรื่องเนี่ยค่ะจะเป็นหนังส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหนังดีทั้งนั้นผู้กำกับเนี่ย ก็เรียกว่าเป็นผู้กำกับฝีมือเอกของประเทศเพราะนั้นก็เลยมีความยินดีมากฮะที่เราได้นำเอาหนังไทยเนี่ยมาโฆษณาในต่างประเทศโดยเฉพาะมาจัดที่สมิธโซเนียนเนี่ยทำให้เรามีโอกาสได้เอ็กซ์โพสหนังไทยเนี่ยกับชาวต่างประเทศแล้วมันไม่ใช่ว่าเฉพาะอเมริกาอย่างเดียวมันก็มีคนต่างชาติที่เรียกว่ามาสมิธโซเนียนแล้วก็บังเอิญมีเทศกาลฉายหนังไทยเนี่ยค่ะอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ดีมาก
ครับเทศกาลภาพยนตร์ไทยในหอศิลป์แห่งสมิธโซเนียนเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปีนะครับโดยหอศิลป์ Freer and Sackler และสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงวอชิงตันจัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมประสบการณ์มุมมองที่เป็นลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากเมืองไทยให้ผู้ชมชาวอเมริกันและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสครับ
คุณพินิจการตุลาชมนะคะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington.